Nasa 5 Peru ang Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa 24th na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ayon sa Pangulo, sasamantalahin niya ang pagtitipon ng mga leader para ipaalam sa buong mundo na bukas ang Pilipinas sa pagnenegosyo. Ayon sa Pangulo, ibibida niya sa mga leader ng ibang bansa ang masigasig na kampanya ng kanyang pamahalaan laban sa iligal na droga at katiwalian. Pero ngayon pa lamang, nagbabala na ang Pangulong Duterte sa sinumang leader sa APEC Summit na kukwestiyon sa pinaigting na kampanya ng kanyang pamahalaan laban sa iligal na droga. Ayon sa Pangulo, kapag nagkataon, lileksyonan niya ang sinumang pupuna sa kanyang pamamahala at diskarte laban sa iligal na droga.
Pero pag nagkamali naman silang gusto nilang makaisa, practice na ako kagabi. Makatikim talaga sila sa akin. And I will lecture on them the finer points of civilization. Huwag din suluhin yung ano. Kayo lang parang tigas eh. Kayo lang, you threaten us as if we are your liberators. So may pakulong ako. Ano? Pakulong. Isama ko kayong lahat.
Dagdag pa ng Pangulo, sinadya niyang maging bastos noong punahin siya ni U.S. President Barack Obama sa human rights issue habang dumadalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Laos. Pinamukha raw kasi sa kanya na ang Filipino ay utusan ng Amerika. Ipinagmalaki pa ng Pangulo na nakuha niya ang kanyang gusto nang banata niya si President Obama dahil tila natameme ngayon ang mga mayayamang bansa kasama ng Amerika at ang European Union.
Kabastusan nila yan di akin. They forced me into it. Ngayon nagmura ako, palagang binastos ko, binaboy ko sila. Maghilom, wala na.
Samantala, kasado na ang bilateral meeting ng Pangulong Duterte kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng APEC Summit. Ang Pangulong Duterte umano ang humingi ng pag-uusap, pero wala raw ibang babanggitin ang Pangulong Duterte kay Putin, kundi ang hangaring makipagkaibigan at ang pagpapalago sa kalakalan ng Pilipinas. Sa ibang balita, nakalatag na ang seguridad na ibibigay ng Philippine National Police sa umano'y drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Ayon kay Police Spokesman Chief Superintendent Leonardo Carlos, dadaan sa normal na mga proseso si Kerwin mula sa pagsasailalim sa medical examination, booking procedures, sa pagsiserve ng arrest warrant para sa kanya, ang pagbasa sa kanya ng mga karapatan at iba pa. Paliwanag ni Carlos, mahalaga na maprotektahan ang kaligtasan ni Kerwin para mahukay ang mga impormasyon hinggil sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa.
Unang-una, we would like to be able to get on who are still on above him, the statement of Kerwin, part of our campaign against illegal drugs. Now, we go for the bigger fish, diba? Right now, ang nakasulat sa kanya is now the number 2. So, ibig sabihin, may number 1.
Yan ang tinig ni Philippine National Police Spokesman, Chief Superintendent Leonardo Carlos. Ayon naman kay Justice Undersecretary Erickson Balmes, tutugunan ng Department of Justice ang hiling ni Kerwin na masailalim sa Witness Protection Program. Magugunit ang napatay ang ama ni Kerwin na si Albuera late Mayor Rolando Espinosa sa sinasabi ng mga pulis na shootout ng manlaban-umano ito sa Baybay City Jail. Umamin si Mayor Rolando Espinosa na may kaugnayan sa operasyon ng ilegal na droga, pero itinigil na raw niya ito. Tuloy na ang paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Ilocos Norte Governor Aimee Marcos, ito ay base sa pag-uusap ng kanilang pamilya. Ilang paghanda at koordinasyon na lamang anya sa militar, mga pulis at sa kanilang mga abogado ang hinihintay para ituloy na ang paglilibing. Sinabi ni Governor Aimee na habang hinihintay ang go signal ng mga kinauukulan para sa paglilibing, sinimulan na rin ang pamilya ang mga ritual o pamahiin ng mga Ilocano sa mga namayapa. Kabilang rito ang 9 na araw na padasal, ang tinatawag na palo-walo at ang iba pang bahagi ng kulturang Ilocano.
Yung palo-walo namin dito sa Ilocos, ay paawat kasi, Eh, sabi nila, mag 9 days na. Eh, sabi ko, wala naman tayong binibilang na 9 days na may petsa. Eh, Thanksgiving naman daw yung Thursday. Sige na. Tuloy-tuloy naman yung paluwalo. Alam niyo dito sa Ilocos, maraming ritual sa patay eh. Eh, di ba, meron pa kaming pinapagawa na kumot, yung handloom na kumot, kumot yung unan. Naku, katakot-takot na kasangkatan na yung lalagay, yung favorite na sombrero. Aywan ko, makanya-kanyang gimmick dito eh.
Pero paglilinaw ni Governor Imee, hindi humihiling ang kanilang pamilya ng magarbong libing para sa kanilang ama. Simpleng seremonya lang daw, kabilang ang pagbibigay ng full military honors. Umaasa rin si Governor Imee na hindi magkakagulo sa araw ng libing ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Apela ng gobernadora sa mga bumabatikos, bigyan ng respeto ang kanyang namayapang ama. Muling inihayag ni Governor Imee ang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga nabiktima sa pag-iral noon ng batas militar. Subalit nilinaw niya na walang kinalaman ang pamilya Marcos sa mga naganap na insidente ng karahasan. Samantala, tuloy na tuloy ngayong araw ang tinaguriang Black Friday protest ng mga militanteng grupo kaugnay sa planong paghihimlay kay Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sasabayan din ito ng noise barrage bilang protesta sa pagbibigay parangal kay Marcos na isa umanong diktador at nasa likod ng mga paglabag sa mga karapatang pantao. Gagamitin lang daw ang pagkakataong ito na baluktutin ang kasaysayan at ibaunsa limot ang mga karahasan sa ilalim ng batas militar. Inspirasyon para sa Malacanang ang nakuhang net satisfaction rating ng Administrasyong Duterte na umabot sa +64 para sa third quarter ng 2016. Base ito sa Social Weather Station o SWS Survey na isinagawa sa pagitan ng September 24 hanggang September 27. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, ito na ang maituturing na pinakamataas na net satisfaction rating na nakuha ng anumang administrasyon. Agad namang nagpasalamat si Andanar sa sambayan ng Filipino na nagbigay ng mataas na marka sa Duterte administration. Kaugnay nito, sinabi ni Andanar na walang dahilan para sila magpakakampante. Sa halip, kailangan daw nilang magdoble kayo dahil marami pang dapat na gawin ang administrasyon para labanan ang ilegal na droga, katiwalian at krimen. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.